Velkommen til Efterlægeløftet, hvor vi i dag skal snakke om gynækologi og obstetrik. Et blandet medicinsk og kirurgisk speciale i kvindens sygdomme, og et speciale, hvor du blandt andet kan give nybagte børn og forældre den bedste mulige start på tilværelsen. Og så lidt facts. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i 2017 blev opslået 30 hoveduddannelsesstillinger med 72 ansøgere. Det vil sige i gennemsnit 2,4 ansøgere per stilling, varierende fra 1,5 i syd, 2,1 i nord, til 3,4 i Øst-Danmark. Landsgennemsnittet ansøger på stilling de sidste 5 år er 3,3. Hoveduddannelsen til speciallæge var 4 år og udgøres af 6 måneder på en mavetarmkirurgisk afdeling, inklusiv et fokuseret ophold på urologisk afdeling, og så den resterende tid på to forskellige gynopsafdelinger med minimum 12 måneder på henholdsvis en afdeling med en højt specialiseret funktion og 12 måneder på et regionshospital. Og for at blive klogere, så mødtes jeg med Line Buchreitz, uddannelsesansvarlig overlæge på Herlev Hospital, som vil fortælle os meget mere om, hvordan det egentlig er at være speciallæge i gynækologi og obstetrik. Mit navn er Tobias, og jeg er din vært. Velkommen til. Velkommen til, Line.
Tak for det.
Mange tak, fordi du prioriterede din tid til at være med her. Jeg ved, du er meget travlt, så det er jeg meget glad for. Men vil du starte med at præsentere dig selv?
Det kan du tro, jeg vil. Jeg hedder Line Buchreitz, og jeg er uddannelsesansvarlig overlæge for obstetrikken på Herlev Hospital. Jeg er uddannet speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2013, og arbejder som sagt her på Herlev, og har gjort det et del år. I dagligdagen så er jeg udelukkende tilknyttet obstetrikken. Mm. Så den administrative funktioner ud over klinikken, der har jeg så også det lægefaglige ansvar i vores gravid- og fødemodtagelse.
Ja. Og hvad lavede du før, du kom ind i obstetrikken og gynækologien?
Altså, jeg har måske haft verdens længste omvej til at blive gynopser, og det er forstået på den måde, at jeg faktisk har lavet PhD i neurologien. Jeg har lavet min PhD på Dansk Hovedpinecenter om basale smertemekanismer og forandringer i hjernen hos patienter, der får kronisk hovedpine. Og først efter at have lavet den PhD, søgte jeg ind i gynops. Det er så ikke helt korrekt, fordi det har nok altid været gynops, jeg gerne ville. Men da jeg var færdig med min turnus, som det hed på det tidspunkt, det var før KBU, der søgte jeg en del introstillinger i gynops og fik dem ikke, og blev sådan lidt modløs og tænkte, at den der odyssé til at blive gynopslæge, det orker jeg ikke. Jeg finder på noget helt andet. Og der var det så, at det faldt mig ind, at jeg skulle være neurolog i stedet for, og det var derfor, jeg lavede min PhD i neurologi.
Okay. Og så søgte du så senere en intro og fik den, og så er det ellers gået slag
i
slag.
I løbet af PhD'en fandt jeg så ud af alligevel, at det ikke var neurologien, men okay, at jeg skulle tilbage til mit oprindelige plan med at blive gynækolog-obstetriker. Så efter PhD'en fik jeg en introduceringsstilling i gynækologi-obstetrik.
Ja, og hvor fik du den hen?
Den fik jeg på Hillerød.
Ja, og hvad med din hoveduddannelse? Hvor var det?
Det har jeg primært haft her på Herlev Hospital med lille afstikker. Vi er altid et år ude på en anden afdeling, og der var jeg på Holbæk.
Ja, okay. Jamen, så går vi egentlig til den del, hvor jeg traditionen tro prøver at læse Sundhedsstyrelsens definition af specialet op. Og den er altså meget udførlig her for gynækologi og obstetrik. Så det bliver en lang smør. Gynækologi og obstetrik varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, herunder kønshormonrelaterede sygdomme, infertilitet, svangerskabsforebyggelse, tidlige graviditetsproblemer, svangerskabsafbrydelse samt sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje. Desuden varetages sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje under svangerskab, fødsel og barselsperiode, herunder prænatal diagnostik og rådgivning som kontrol og behandling af det ufødte barns sygdomme, også kaldet fetalmedicin. I gynækologi er der følgende kerneopgaver. Svangerskabsforebyggelse, urogynækologi, altså dysfunktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarms lukkemuskel, fertilitetsbehandling, gynækologisk onkologi, altså gynækologiske kræftformer og forstadier, herunder celleforandringer i ovarier, livmoder og livmoderhalsen, følger efter obstetriske skader på endetarm og sfinktermuskulatur, almen gynækologi og gynækologisk endokrinologi, som indebærer godartede sygdomme i livmoder, æggestokke, æggeleder og skeden, tidlige graviditetskomplikationer og afbrydelse af den tidlige graviditet, hormonelle forstyrrelser som følge af sygdom eller dysfunktion i æggestokkene, eller i hypothalamus, hypofyse, gonadeaksen, samt kromosomanomalier og medfødte anomalier. Og så er der de obstetriske kerneopgaver, som er tilbud om risikovurdering og fosterdiagnostik, varetagelse af graviditeter, barsler og fødsler, komplikationer eller høj risiko herfor, herunder medicinske eller kirurgiske indgreb. Akut behandling er det behandlingskrævende nyfødte barn indtil speciallæge i anestesiologi og eventuelt speciallæge i pædiatri overtager behandlingen. Afbrydelse af den sene graviditet. Rutinemæssige fosterundersøgelser og invasive diagnostiske metoder og ultralydsundersøgelse for malformationer samt rådgivning og monitorering af sygelige tilstande hos fosteret.
Ja, det var nemt, ikke?
Det var noget af en tongue twister. Men jeg tror, jeg kom nogenlunde igennem det. Og den var meget udførlig. Er der noget, du vil tilføje, eller noget, du er uenig med i den her definition?
Nej, jeg synes, den er meget godt dækkende. Det synes jeg faktisk, den er.
Mm. Jeg har et par spørgsmål, og det ud fra, hvad jeg kan se, så går noget af fosterdiagnostikken og afbrydelse af graviditet. Det går lidt igen, både i obstetrik og gynækologien. Hvornår går grænsen fra, at det er gynækologisk, til det bliver obstetrisk? Er der nogle bestemte uger? Eller?
Ja, det er der en lille smule. Det varierer sådan lidt afhængig af gestationsalderen, altså hvor langt man er i graviditeten. Man kan sige, at der hvor abort er lovlig indtil, det er jo udgangen af 12. graviditetsuge, det vil sige en gestationsalder, som hedder 11 plus 6. Hvis man søger abort der før det tidspunkt, så har man jo juridisk rettighed til at få foretaget den abort. Hvis man først kommer længere hen, så skal man søge en samrådsabort. Så der ligger der et lille skel mellem gynækologien og obstetrikken. Typisk bliver man håndteret i gynækologien langt hen og længere hen, også i graviditeten.
Okay.
Der hvor vi sådan rigtig typisk skelner mellem gynækologien og obstetrikken, det er efter, at de har været til deres misdannelsesscanning, altså det er omkring uge 19-20 stykker. Så vil man blive set i vores gravidmodtagelse i stedet for på gynækologisk afdeling.
Okay. Så cirka de 20 uger?
Ja, så er der også lidt forskel på, hvis det nu er, at man er tidligt gravid, og man har en kronisk sygdom, for eksempel at man er nyresyg, eller hjertesyg, eller har diabetes, så vil vi også se tidligere i svangerambulatoriet. Så man kan ikke helt sikkert sige, hvornår det skelner mellem gynækologien og obstetrikken, for det vil typisk være en obstetriker, som så den patient med en kronisk sygdom og planlægge kontroller i graviditeten.
Okay.
Så vi har et overlap.
Ja, okay. Og så synes jeg egentlig, at vi skal gå videre til den næste del, hvor jeg meget gerne vil høre lidt om den typiske arbejdsuge for en afdelingslæge eller overlæge i gynækologi og obstetrik. Og jeg tror næsten, vi bliver nødt til at dele op i de to, altså gynækologi og obstetrik, fordi de er jo meget forskellige.
Ja, men jeg vil sige, at det afhænger også en lille smule af, hvor man arbejder, hvor meget forskelligt det er at være gynækolog og obstetriker. Fordi på de store universitetsafdelinger, der har man meget forskellig hverdag, om man er gynækolog eller man er obstetriker. Ud på lidt mindre hospitaler, der dækker man mere funktionerne, som det lige passer på den dag. Og i vagten på lidt mindre hospitaler dækker man også både gynækologien og obstetrikken. Det er de store universitetshospitaler, som har både en gynækologisk vagthavende og en obstetrisk vagthavende.
Okay.
Så der er store overlap.
Ja. Hvis vi sådan skal tage udgangspunkt i, hvordan det er her på Herlev så?
Ja. Altså der er det sådan, hvis vi nu tager en typisk dag for en gynækolog, der har man jo forskellige arbejdsfunktioner. Det er en af de ting, jeg synes, der er så utroligt godt ved vores speciale, det er, at det aldrig bliver rutinepræget, det man laver. Typisk så vil man have en dag i ambulatoriet, så vil man have en dag, hvor man var på OP, så kan man have en dag, hvor man passer vagten, så kan man have en dag, hvor man går stuegang. Det vil være sådan en typisk uge for en gynækologisk speciallæge.
Ja.
Lidt det samme med obstetrikken, der har man også en dag i ambulatoriet, man har typisk, er det ikke helt altid en OP-dag, vi har det til de elektive kejsersnit. Så kan vi passe fødegangen, vi kan passe gravid eller fødemodtagelsen. Eller vi kan også gå stuegang på vores barsler og svanger afsnit.
Ja.
Så derfor synes jeg aldrig, det bliver rutinepræget at være gynækolog og obstetriker, fordi der er så mange forskellige funktioner, man kan passe. Ja. Gynækologen har jo også dagkirurgi, hvor det er sådan lidt mere hurtige operationer, hvor man får overstået hurtigt, og patienterne kommer hjem samme dag.
Ja. Og hvis vi sådan skal gå lidt mere ind i de enkelte funktioner, så hvis nu vi tager ambulatoriefunktionen for eksempel for en gynækolog, har I sådan nogle bestemte underkategorier af forskellige ambulatorier?
Det har vi naturligvis, og der tror jeg også, vi skal ind på, at inden for gynækologien er der jo mange forskellige områder af gynækologien, man ligesom kan specialisere sig indenfor. Vi har den gynækologiske onkologi, hvor det jo primært er cancerudredning eller behandling og operation af cancerpatienter. Der vil man typisk sidde så i gynækologiske onkoamp. Så har vi almen gynækologi, som tager sig alle de benigne lidelser inden for gynækologien. Så kan man være ugynækolog, det er jo prolapsgener, det er inkontinens og svinterskader, som man typisk tager sig af. Og så er der også hele fertilitetsområdet, så derfor er det meget forskelligartet, de ambulatorier, man passer, alt efter hvilket område af gynækologien, man ligesom har valgt at specialisere sig indenfor. Og igen på de lidt mindre hospitaler, der kan det være blandede patienter i løbet af hele dagen. Ikke? Så kan man have et fertilitetspatient, så kan man have en cancerudredningspatient. Så der er det slet ikke delt op gynækologisk ambulatorie på samme måde, som det er på et større universitetshospital.
Nej, okay. Det generelle ambulatorie, altså gynækologiske ambulatorie, hvor du nævnte, at det primært er benigne gynækologiske tilstande. Kan du nævne nogle eksempler på, hvad man for eksempel ser i sådan et ambulatorie?
Ja, det kan være patienter, der kommer, der er kendt med cyster på ovarierne, som kommer til kontrol af cysterne. Det kan være patienter, der kommer med blødningsforstyrrelser. Det kan være patienter, der kommer med underlivssmerter. Det kan være patienter, der kommer med gener for deres uterus, at de for eksempel har fibromer på deres uterus eller polyper eller sådan noget, der skal fjernes. Vi har i de fleste gynækologiske ambulatorier sådan mulighed for at lave sådan nogle mindre indgreb, for eksempel hysteroskopi, hvor man sådan ved en kikkert undersøgelse op i livmoderen fjerner mindre fibromer og polyper. Så kan det være, at patienterne kommer med celleforandringer på livmoderhalsen, at man skal følges for det, eller have lavet konisatio, altså fået lavet keglesnit. Det er også en typisk opgave. Det kan være, at man lægger spiraler.
Og hvor meget af det her foregår på hospital og så ude i praksis? For jeg kan forestille mig, at mange af de praktiserende speciallæger også kan håndtere mange af de her problemer.
Og det er godt, du nævner det, fordi det er jo et stor del af vores speciale også, det er, at man kan vælge at gå i praksis, og det synes jeg faktisk er vigtigt at tage med, når man skal vælge sit speciale. Det er de ting, som jeg synes, der er fordelagtigt ved gynækologi og obstetrik, det er, at man har mulighed for at gå i praksis, hvis det er det der med hospitalsliv og hårde vagter, for det har vi jo inden for vores speciale, det er meget, meget vagtungt speciale. Så har man mulighed for at gå i praksis.
Og hvad er det, man ser der oftest? Er det sådan den almene gynækologi?
Det er den almene gynækologi. Det er lidt de samme ting, som der bliver set i gynækologisk ambulatorie, men selvfølgelig på et stadie, før man henviser til gynækologisk ambulatorie. De kan jo håndtere rigtig, rigtig mange ting ude speciale i praksis, men når det nærmer sig, at der skal tage stilling til, om patienten skal opereres, så er det typisk der, de henviser til det gynækologiske ambulatorie. Og så er der naturligvis også nogle sygdomskategorier, som altid skal henvises, pakkeforløb og sådan nogle ting. Ikke?
Ja. Okay.
Men ellers er det de samme ting, blødningsforstyrrelser, prævention, underlivssmerter, infektioner, opsætning af spiral, konisatio, mindre indgreb operativt.
Ja, okay. Og så for en obstetriker, hvilke ambulatorier har I der? Så?
Altså nu tænker du speciale ambulatorier.
Ja.
Ja. Altså det er typisk, enten så kan det være, at man har en kronisk sygdom, som jeg nævnte før, at man var nyresyg eller hjertesyg, astma, epilepsi, et eller andet kronisk sygdom, der gør, at vi skal planlægge nogle kontroller gennem graviditeten. At man tager noget medicin, vi skal tage stilling til. Kan man tage det medicin, når man er gravid? Hvad med amning osv.? Så altså patienter, der er gravid, som har en kronisk sygdom, det er sådan den ene kategori. Den anden kategori, det er, at hvis man får komplikationer til sit svangerskab. Det kunne være, at man havde lidt svangerskabsforgiftning, altså præeklampsi. Det kunne være, at man havde hypertension. Det kunne være, at man havde forværring af sin astma gennem graviditeten. Det kunne være, at man fik hydronefrose på grund af graviditeten. Det kunne være, at der var noget galt med fosteret, at det ikke voksede, som vi forventede, eller var sygt. Typisk sådan nogle ting ser vi i vores svangerambulatorie.
Ja.
Det kan være, at de tidligere, har haft en kompliceret graviditet, de kan have haft måske tidligere en kompliceret fødsel, tidligere svær svangerskabsforgiftning, hvor vi skal tage stilling til, hvordan skal de så fødes og forløses i denne her graviditet.
Ja, så det lyder meget bredt, at de problemstillinger, man sådan kan blive udsat for, i og med, at de gravide jo egentlig kan blive syge med diverse ting, som de kan, når de ikke er gravide. Men når de så er gravide oveni, så skal I følge dem og kontrollere dem for eksempel endokrinologiske sygdomme, eller om epilepsimedicin er ok at tage samtidig med, man er
gravide. Det er lige præcis det. Altså intern medicin inden for sådan fylder faktisk en hel del vores speciale. Sådan, jeg tror, når folk tænker på at være fødselslæge, så tænker de måske på, at vi står på en fødestue hele dagen. Det gør vi ikke. Det er en stor del af vores arbejde. Det er at håndtere og planlægge kontroller i graviditeten for de syge gravide eller de ikke normale graviditeter.
Ja, spændende. Og så lad os gå videre til næste funktion, bagvagtsfunktionen. Hvad hvis man er obstetriker, Hvad går en vagt med?
Altså, det er jo et vagttungt speciale, og typisk har vi rigtig travlt i vores vagter med at passe fødegangen og med at passe akutmodtagelsen for gravid og fødemodtagelsen. Det er jo typisk sådan, at hvis vi har her, nu snakker jeg for Herlev,
ja.
Vi har vores egen akutmodtagelse for de gravide. Så derfor kan vi faktisk få rigtig, rigtig syge patienter ind der, som kører direkte til vores akutmodtagelse udenom den store akutmodtagelse, fordi at de er gravide og tænker, at det er relateret til graviditeten. Så vi kan få patienter ind med brystsmerter, med lungeemboli, med krampeanfald. Der kommer alt muligt forskelligt ind til os, fordi de er gravide, så bliver de visiteret til os.
Okay.
Og ellers passer vi jo primært fødegangen. Det er vores hovedbeskæftigelse, når vi har vagt. Det er at passe fødegangen.
Ja.
Og der er det jo sådan i Danmark, at den normale fødsel, den håndteres helt selvstændigt af jordmor, som har autorisation til den normale fødsel. Er der et eller andet, der ikke forløber normalt? Det kan være, at fødslen ikke skrider frem, som man forventer. Det kan være, at der er en dårlig hjertelyd. Det kan være, at der er blødning. Det kan være, at patienten får svangerskabsforgiftning, krampeanfald, besvimer, bliver dårlig. Alle sådan nogle situationer, der vil det være en fødselslæge, der bliver tilkaldt.
Ja, og hvad så med en gynækolog?
En gynækologisk bagvagt, jeg vil lige sige, at det er jo kun på de, som vi talte om, på de store universitetshospitaler, hvor der både en gynækologisk bagvagt og en obstetrisk bagvagt.
Ja.
Ellers er det sådan langt, langt de fleste afdelinger, at man passer både gynækologien og obstetrikken, når man har vagt.
Ja.
Men det vil typisk være, altså alle akutte gynækologiske patienter, der kommer til afdelingen, det er rigtig, rigtig mange af dem. Tidlige graviditetskomplikationer, altså blødning i tidlig graviditet, smerter i tidlig graviditet. Og der skal man altid tænke på, at en kvinde har en graviditet uden for livmoderen, potentielt indtil man har set den inde i livmoderen. Og det er jo sådan en ret akut ting at have, fordi de kan bløde flere liter inde i maven. Så det er noget, man kan blive dårlig af meget, meget hurtigt. Så det er en stor del af at se og være sikker på, at kvinderne ikke har en graviditet, altså et ekstrauterin graviditet. Så ser de patienter, der kommer ind med store blødninger, som skal opereres akut. Som sagt, patienter med smerter. Operationskomplikationer, de passer jo også den gynækologiske afdeling, hvor der ligger cancerpatienter, og i både efter operationerne og så også i palliativt forløb.
Okay, så det er også meget bredt,
ja,
må man sige.
Ja, og en masse sådan evakker, altså hvor man laver udskrabninger, ikke, på grund af tidlige graviditetskomplikationer.
Ja, så de akutte indgreb, de sådan laver gynækologerne, kan for eksempel være blødninger, nævner du?
Ja, det er typisk. Altså, så folk, der kommer med syster på æggestokken, som skal opereres akut laparoskopisk, ekstrauterin graviditet og evakker. Det er de typiske, hyppigste indgreb, de har i vagten.
Okay. Og så er der stuegang.
Ja.
Hvilke obstetriske patienter er typisk indlagt?
Der kan man så sige, at vores stuegang, det er jo både på de svangre og på de barslende. På de svangre, det er dem, der er indlagt med komplikationer i graviditeten, som endnu ikke er forløst endnu. Det kan typisk være, at de har troende for tidlig fødsel, det kan være, de har svangerskabsforgiftning, det kan være, de har smerter, eller de fejler et eller andet i deres svangerskab, der gør, at de skal være indlagt. Så har vi de barslende patienter. Det er typisk sådan komplikationer til kejsersnit, det er smerter efter fødslen, sårbare gravide eller barslende følger også en hel del psykiske lidelser.
Okay.
Ja.
Og hvad med på en gynækologisk afdeling? Der nævnte du også nogle meget forskellige diagnoser, lige fra cancer til akut abdomen.
Det er jo meget forskellige patienter, vi har. Jeg vil sige, at den typisk sådan gynækologiske patient er jo en ellers i øvrigt rask kvinde, som kommer ind med et eller andet problem. Og det er jo det, noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved vores speciale, at de kommer ind med et problem, vi løser det, og vi sender dem hjem igen raske. Nogle gange, når vi laparoskoperer, så kommer de jo ind, har smadret ondt i maven, bliver laparoskoperet, bliver sendt hjem samme aften. Og så har vi selvfølgelig også de svært syge patienter. De fylder mest i gynækologisk onkologi. De fylder ikke særlig meget i resten af vores speciale.
Nej, okay. Så generelt er jeres patienter i forvejen raske, og man kan oftest håndtere det med noget.
Og så kan de være hundesyge, ja. Men det er sådan, at man kan helbrede dem inden for ret kort tid. Det er en stor tilfredsstillelse.
Ja.
Jeg vil også sige, at det er en stor tilfredsstillelse selv, og at vi ultralydsscanner selv. I mange andre specialer, der skal du ligesom vente på nogle andre specialer. Vi skal vente på, at der er en CT-scanning af abdomen osv. osv. Det er en stor tilfredsstillelse selv at kunne ultralydsscanne, og meget ofte selv finde nøglen til mysteriet, finde diagnosen ved de redskaber, vi selv anvender. Og det er både i gynækologien og obstetrikken.
Det lyder meget spændende. Vi har været kort inde på, hvordan specialet kan variere fra de mindre til de større sygehus. Du nævnte noget med, at man generelt har en gynækologisk vagt og en obstetrisk vagt på de større hospitaler, men ikke på de mindre. Er der nogle andre ting, der varierer på de større hospitaler?
Altså de større hospitaler er nok mere, altså de er helt sikkert mere specialiserede, så hvis man først ligesom har specialiseret sig inden for almen gynækologi, så hopper man ikke lige over til urogynækologien. Og for uddannelseslægerne er det nok også lidt mere vanskeligt at komme til, fordi det er så højt specialiseret. Det er nok lidt nemmere, hvis man vælger i hvert fald noget af sit hoveduddannelsesforløb at have det på et lidt mindre sted, hvor man lidt hurtigere får et større ansvar.
Ja, okay. Og ting, vi kan nævne, som er højt specialiseret, hvad kunne det for eksempel være?
Altså det er i hvert fald helt sikkert, den gynækologiske onkologi er meget, meget specialiseret og faktisk centreret på nogle enkle hospitaler. Så er urogynækologien også ret specialiseret. Der har vi en stor urogynækologisk afdeling her på Herlev, og det har de også andre steder, men det er i hvert fald ting, der er meget specialiseret.
Ja.
Så er der selvfølgelig nogle ting, som kun er på Skejby og Rigshospitalet og sådan noget. Det er altså primært noget gynækologisk onkologi. Det er de ekstremt truende for tidlig fødsel, altså før uge 28. Vi har slet ikke rigtig fået berørt føtalmedicin. Vores føtalmediciner ultralydsscanner og diagnostiserer misdannelser og håndterer de problemer, der er i svangerskabet ultralydsmæssigt. Følger børnene med vækstscanninger og flowundersøgelser og laver også forskellige indgreb i graviditeten.
Ja, og urogynækologerne, hvilke ting laver de for eksempel?
Det er typisk prolapsoperationer, altså med nedsynkning af livmoderen og forvæg og bagvæg i vagina. Og så er det alle inkontinensdiagnostikken og udredningen og behandlingen af inkontinens.
Ja, og Line, hvordan med fertilitetsbehandling? Hvad laver man som fertilitetslæge, og hvor kan man praktisere det henne?
Ja, hvad man laver som fertilitetslæge, det kommer lidt an på, hvor man er ansat. Det er jo sådan, at der finder en del fertilitetsbehandling sted ude hos de privatpraktiserende speciallæger. Der er også nogle fertilitetslæger, som udelukkende er fertilitetslæger, hvor det er det, at de har en fertilitetsklinik. Det kan også være, at man er ansat på en hospitalsafdeling, hvor man laver fertilitetsbehandling. Det er typisk sådan lidt mere avanceret fertilitetsbehandling med ægudtagning og IVF-behandling og også mere avancerede behandlinger.
Mm. Og hvilke andre specialer arbejder I typisk sammen med, altså som obstetriker eller gynækolog?
Ja, i virkeligheden så kommer det lidt an på, om man er gynækolog eller obstetriker. Og gynækologerne arbejder nok mest sammen med mavetarmkirurgerne, og det er jo, når folk kommer ind med mavesmerter, skal man afgøre, at det er en gynækolog eller det er en mavetarmkirurgisk problemstilling. Så derfor er det nok deres tætteste samarbejdspartner.
Ja, og det sker vel også tit, at de åbner op i en diagnostisk lab, og så finder en appendicit? Eller?
Ja, eller den anden vej, at de tænker, det er en appendicit, og så er der blod eller pus i maven, eller de finder en ekstra uterin graviditet, og så kalder de på os, som kommer ned. Så det sker tit, at vi overtager hinandens operationer.
Ja.
Går tilsyn ved hinanden for at afgøre, om det er den ene eller den anden problematik.
Ja.
Så arbejder det selvfølgelig også naturligvis tæt sammen med anestesien, i og med, at vi er på OP. Det gør vi også i obstetrikken. Der har vi et rigtig, rigtig tæt samarbejde med anestesien, som fungerer rigtig, rigtig godt, synes jeg. Vi har et tæt teamsamarbejde med jordmødrene også. Det er meget, meget vigtigt, at det fungerer, fordi vi tit står ind på en fødestue, der er jo vågne patienter derinde, der er en far eller en partner, som også hører alt, hvad vi siger til hinanden. Mm. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at når vi kommunikerer ind på en fødestue, at det foregår i en ordentlig tone med respekt for hinanden.
Mm.
Så jordmøder, som er obstetriker, der er jordmøder, og der er anestesien er vores primære samarbejdspartner.
Ja, og hvad med pædiaterne?
Det arbejder vi selvfølgelig også sammen med. De kommer jo typisk, hvis vi står med en vanskelig kropforløsning, hvis vi står med en skulderdystosi, altså der, hvor skuldrene er fanget bag symfysen. Nogle andre ting, hvor man kan risikerer at få et dårligt barn, har vi jo pædiater nede på fødestuen allerede før barnet er født.
Ja. Hvad finder du mest spændende ved gynækologi og obstetrik?
Det, jeg finder allermest spændende, det er den der varierede dagligdag. Det bliver aldrig nogensinde kedeligt at være på en gynækologisk obstetrisk afdeling. Der sker altid et eller andet uforudset, og nogle gange, når man tager hjem fra vagt og står der ved bageren om morgenen og køber sit rundstykke, så tænker man nogle gange, hvis folk vidste, hvad jeg havde været udsat for i løbet af natten, af glæde og sorg og grinen og tårer. Det er et meget, meget indholdsrigt speciale, og kan også til tider være dramatisk. Vi har været inde på det, det er et vagttungt speciale. Hvis man vælger at blive gynækolog og obstetriker, og i hvert fald hvis man vælger en hospitalskarriere, så skal man være indstillet på at have vagter, bundenvagt resten af sit arbejdsliv.
Og nu nævner du det selv. Hvor mange vagter har man cirka som afdelings- eller overlæge i gynækologi og obstetrik?
Altså det varierer en lille smule fra hospital til hospital, men sådan som overlæge 2-3 vagter, nogle steder flere vagter.
Okay.
Det kommer også lidt an på, hvor belastet de vagter er, hvor mange man kan holde til at have.
Ja, og hvad med selve vagten? Hvor hård er den? Altså får I såret i løbet af en vagt?
Det gør vi nogle gange, men man kan ikke forvente at sove på en vagt, altså heller ikke som overlæge. Det er, som jeg siger, det er et vagttungt speciale, og det er også et speciale, altså vi går i seng, og vi sover, hvis der ikke er noget at lave. Men det er nok et speciale, hvor der sådan går fra 0 til 100 på 2 sekunder, hvis man bliver ringet op, at der er dårlig hjertelyd, eller fastsiddende skuldre, eller hvad vi ellers har, sådan akutte ting, så skal man stå på fødegangen på 30 sekunder. Mm. Så det kræver lidt, at man har temperament til at håndtere den del af det.
Ja.
Nogle gange så kan jeg godt blive en lille smule provokeret, når man fortæller, hvad man laver, så folk siger, nå, det er da et hyggeligt speciale. Altså det er det ikke på den måde. Det er et meget, meget akut speciale. Det er et speciale, som kræver, at man har det okay med at tage beslutning på ofte få sekunder. En beslutning, for eksempel beslutning om, at det er nødvendigt at forløse et barn meget prætermt, som kan have konsekvenser for, om det foster overlever eller ikke overlever. Og ofte har man ikke så lang tid at tage den beslutning, og det skal man kunne leve med, at man skal kunne tage den beslutning hurtigt, og man skal kunne leve med, at man jo altid ikke får taget den rigtige beslutning, set retrospektivt. Så det skal man ligesom have en psyke, som gør, at man synes, man kan håndtere det. Og derfor tænker jeg, at det er et meget, meget akut speciale, som jeg vil ønske tiltræk lidt flere mænd, at de ligesom havde øjnene op for, hvor akut speciale det er. Det er sådan lidt i stil med at være i anæstesien.
Ja, og angående det med mænd, oplever du nogle problemer med, at man er mandlig gynækolog eller obstetriker? Oplever du i nogensinde det i jeres hverdag, at patienterne for eksempel siger nej tak til behandling hos en mandlig gynækolog eller obstetriker?
Det er simpelthen ekstremt sjældent. Altså de fleste patienter vil jo gerne behandle sig den, der på det tidspunkt er den mest kompetente, så det er utrolig sjældent, at der er nogen, der siger nej til, at det er en mandlig fødselslæge eller en mandlig gynækolog. De mandlige gynækologer har jo altid en sygeplejerske med ind, når man laver gynækologisk undersøgelse.
Mm.
Det har jeg også lyst til at sige, at der er nogen, der fravælger gynækologien, fordi man skal lave gynækologisk undersøgelse. Det er jo den måde, man får adgang til at se vores del af specialet, og det fylder, når man først kommer ind i specialet, uendeligt lidt.
Og hvorfor det?
Det er jo den måde, det er ligesom, at man laver alle mulige andre undersøgelser. Man går heller ikke ind i mavetarmkirurgien, fordi man tænker, at man skal lave rektoskopi resten af sit liv. Så det er bare adgangen til at komme til og diagnostisere og udrede, at man skal lave gynækologisk undersøgelse. Så selvfølgelig fylder det meget fysisk, men mentalt tror jeg ikke, det fylder noget hos min mandlige kollega.
Nej.
Det tror jeg simpelthen ikke.
Okay. Så det her med en opfordring til de mandlige lyttere?
Det var det.
Overvej gynækologi og obstetrikken. Er der så nogle mindre spændende arbejdsopgaver, som du skal stå igennem for at opleve de mere spændende ting?
Altså, vi er jo nok nogle speciale, der godt kan lide, at der sker noget. Vi kan godt lide at operere, vi kan godt lide at være på fødegangen. Vi er måske knap så vilde med at gå stuegang. Det tror jeg sådan er de fleste, der har en lille smule kirurgi med sig, at det er ikke det, der er det allermest spændende.
Nej, okay. Så synes jeg, vi skal gå til den del, hvor vi snakker om alternativ karriereveje. Og vi har været inde på det kort. At man, der er mulighed for at være privatpraktiserende speciallæge. Men det er også sådan, at der er flest af dem i Øst-Danmark.
Det er rigtigt,
og jeg slog op på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er godt nok nogle gamle tal helt tilbage fra 2013. Men der stod, at der var 71 fuldtidspraktiserende og 13 deltidspraktiserende. Primært i Øst-Danmark, hvor der var mere i Vest-Danmark og kultur for, at man går til egen læge. Og vi har snakket lidt om, hvilke arbejdsopgaver og patienter man typisk ser i privat praksis. Er der nogle andre alternative karriereveje inden for gynækologi og obstetrik?
Ja, det er der. Jeg får lige lyst til at sige, når du kommer ind på det, at det er nemlig rigtigt, at der er flere privatpraktiserende speciallæger i Øst-Danmark. Og det betyder også, at de patienter, man kommer til at se i gynækologisk ambulatorie, er lidt forskellige, alt afhængig af, hvor man arbejder henne. Mm. For det er klart, hvis der ikke er nogen praktiserende speciallæger tilgængeligt, så kommer man til at se nogle lidt flere andre patientgrupper. Lægge nogle flere spiraler og håndtere nogle lidt mere almindelige ting.
Ja.
Hos os er det typisk henvist de fleste patienter for gynækologisk speciallæge, når vi ser dem i gynækologisk ambulatorie.
Ja.
Men du snakker lidt om alternative veje. Altså, jeg synes jo, at vi allerede har været inde på, at der er utrolig mange muligheder inden for gynækologien, den gynækologiske onkologi, almen gynækologi, urogynækologi, fertilitetsbehandlingen. Inden for obstetrikken har vi den almene obstetrik, og vi har føtalmedicinen, som er to helt forskellige ting. Men sådan helt alternative karriereveje, som ikke er praksis, det er der meget, meget få, der gør.
Mm.
Meget få er fuldtidsforskere. De findes, men det er ikke særlig mange. De fleste har en lille smule klinik ved siden af, selvom de har en stor forskningskarriere. Meget, meget få arbejder i det private. Altså
okay.
Private hospitaler.
Ja.
Meget, meget få.
Ja, okay. Og er det generelt et speciale, hvor der er plads til mange? Nu har vi tidligere været igennem nogle specialer, hvor at for det første er det svært at få hoveduddannelse, for det andet kan man ikke helt sikre sig en færdig slutstilling. Er det din opfattelse, at der sådan er plads til de folk, der bliver uddannet i specialet?
Ja, det er der sådan set. Altså der, hvor vi har et nåleår i gynækologi og obstetrik, det er at få hoveduddannelsen, som kan være temmelig lang.
Mm.
Og snirklet. Når man først er uddannet speciallæge, så har vi sådan set mangel. Altså, som det ser ud nu, så stiger fødselstallet i hvert fald, og befolkningen bliver ældre, så man står rigtig, rigtig godt til at få en fast stilling, når man er færdig som speciallæge.
Okay. Det er meget rart at vide.
Det er godt at vide.
Så hvis man først er kommet igennem nåleøjet, så skal man godt klare det.
Ja. Og jeg har også lyst til at sige, at hvis det er det, man gerne vil, så skal man ikke sådan give op. Og man skal heller ikke give op, fordi man ikke allerede i løbet af studiet har lavet en hel masse gynops-relateret. Når vi skal se på hoveduddannelse, så kigger vi på, hvad man har lavet, og vi kigger også på, hvor målrettet man er, og man har en rød tråd i det, man har gjort. Og det kan man altså sagtens starte, når man er færdig som læge.
Ja, okay. Det er også rart at høre. Nu har du selv været inde på det, hvad det er, I lægger vægt på, når I optager nye specialet. Hvis vi sådan skal tage det inden for de 7 lægeroller, er der nogen, I særligt lægger vægt på?
Altså, det kan ikke være anderledes end en medicinsk ekspert. Altid er vigtigt, det er den i alle specialer. Og så har vi lægerollen som akademiker, forsker og underviser. Den vejer også højt hos os. Og det er ikke, fordi de andre lægeroller, de ikke vejer tungt hos os. Det gør de, og vi kigger også på, om man har bredde i lægerollerne. Det er bare den akademiker, og de artikler, de er simpelthen så møjsommelige at komme til. Og derfor, hvis man har noget i den kategori, så det kræver det nok at få en hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik. Ikke en PhD, men det kræver de fleste steder, at man har skrevet noget.
Mm.
Selvfølgelig det er afhængigt af, hvilken region man søger i. Mm. Altså, det er sværere i øst at få en hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik.
Ja, og nu nævnte du medicinsk ekspert. Er der nogen særlige andre specialer, som det vil være godt at have noget erfaring fra?
Nej, det har ikke den helt store betydning, hvad det er. Selvfølgelig, hvis man skal have en rød tråd i sit CV, så er det jo mest oplagt, at man har i onkologi, i pædiatri, i kirurgi, i urologi. Det kan også være nogle gange, så kommer der nogen med en helt anden profil, som har været i mikrobiologi eller klinisk farmakologi, eller neurologi, som kommer med en helt anden vinkel.
Ja.
Det er meget sjovt en gang imellem.
Ja. Ja. Så man skal altså ikke se så slået ud, hvis det går op for en, at man egentlig har en gynækolog i maven.
Nej, og det er også rart for vores speciale. Det er også noget, vi sidder og kigger på, når vi har ansættelsessamtaler til hoveduddannelse. At det er også spændende, at folk kommer med lidt forskellige profil, at de ikke alle sammen kommer ud med præcis den samme profil. Fordi det tror jeg ikke nødvendigvis er godt for et speciale.
Mm.
Vi skal være forskellige.
Mm. Og så synes jeg, vi skal komme ind på, fordi du nævnte, at det er et vagtungt speciale. Hvordan formår du selv sådan at balancere imellem arbejds- og fritidsliv og familieliv? Synes du, der er plads til at leve det liv, man har tænkt sig ved siden af?
Ja, det synes jeg, der er. Altså, ja. Man kan jo planlægge sig på mange forskellige måder. De fleste i gynækologi og obstetrik, vi har mange børn.
Ja.
Så selvfølgelig er der plads til at have børn. Selvfølgelig er der plads til at have et ægteskab. Selvfølgelig er der plads til at lave nogle andre ting.
Mm.
Nogle gange så handler det også lidt om, altså vi, i hvert fald, når vi vil være herinde på de store universitetssygehus, og jeg tror også de fleste steder i landet, har man ikke mere end på papiret i hvert fald 37 timers arbejdsuge. Så handler det lidt om, hvor meget involverer du dig i, i gynækologi og obstetrik, der har vi jo sådan en tradition. Jeg tror faktisk, vi var det første speciale, som startede med at holde sådan nogle årlige guideline-møder, hvor vi går inden i sammen i grupper på tværs af landsdelene, som laver en litteraturgennemgang, besvarer et eller andet spørgsmål. Og så mødes vi en gang om året i obstetrikken, en gang om året i gynækologien til sådan et guideline-møde, hvor man gennemgår den nyeste evidens og laver nationale guidelines. Og det er en stor tilfredsstillelse at være med i det. Det kan man for eksempel involvere sig i. Det tager enormt meget tid.
Mm.
Man kan involvere sig i fagpolitik. Man kan involvere sig i rigtig, rigtig mange ting, som tager tid ud over det, man har i klinikken. Og det kan man jo langt hen ad vejen selv bestemme. Hvor meget har jeg lyst til at deltage i? Men hvis man deltager i noget, så bliver det jo også mere spændende at være læge.
Yeah.
Men man kan langt hen ad vejen selv beslutte, hvilken type læge vil jeg være. Vil jeg bruge min fridag på at lave noget arbejde, eller vil jeg ikke bruge min fridag på at lave noget arbejde? Og det kan man jo også skrue ned eller op for, afhængig af, hvor gamle ens børn er.
Ja.
Nu er mine børn ved at være sådan rimelig selvkørende, eller de er selvkørende, og så kan man jo godt skrue lidt op for arbejde igen. Og det, livet udvikler sig jo på den måde, så man kan gøre det på forskellige tidspunkter af ens arbejdsliv.
Ja.
Det behøver ikke at ske det hele fra start.
Er der generelt en holdning til, at man laver de her ting ved siden af i gynækologi og obstetrik, for eksempel forsker eller er politisk aktiv? Eller?
Altså indtil man har fået sin hoveduddannelse, så kan man sige, at der er ikke nogen forventning om det, men det er nok et krav, eller ikke et krav, men en forudsætning for at få hoveduddannelsen, det er, at man laver et eller andet.
Ja.
Det er det. Det er jo ikke nødvendigvis, at det hele bør, eller foregår efter arbejde, hvis man for eksempel laver en PhD, som jeg har gjort, det foregik i dagtid, mens jeg havde små børn, og hvor man nemmere kunne være hjemme ved, når man havde barn sygt og så videre. Så det er jo ikke fordi, det nødvendigvis er aften og weekend timer det hele.
Mm.
Men i og med, at vi har vagter om aftenen, i og med, at vi har vagter i weekenden, så frigør det jo også nogle fridage på hverdage, hvor mange af os sidder og laver noget. Men ofte så bliver det jo lystbetonet, det man sidder og laver, fordi man er interesseret i det. Så jeg vil sige, at der er ikke noget krav om, at man arbejder efter arbejde, hvis man ikke ønsker at gøre det. Men det er jo sådan, at det er jo alle jobs, så får man måske heller ikke de spændende opgaver.
Ja, nej. Og det er jo egentlig lidt det samme, jeg hører fra de andre speciallæger.
Det er nok det samme i alle speciallæger.
Og generelt så tror jeg, at læger er nogle ildsjæle, så de finder et eller andet at brænde for, og så går de 120% ind i det, og så ender de med at bruge alt for mange timer på det.
Ja, sundhedsvæsenet er jo ikke sådan skruet sammen nu her, så vi får en masse sådan administrationstid, hvor vi sidder på kontoret og laver de ting, som vi burde lave i vores arbejdstid. Sådan fungerer sundhedsvæsenet ikke rigtig mere.
Nej. Og hvad med det med at blive privatpraktiserende speciallæge? Er det svært at få sådan et ydernummer?
Det kommer lidt an på, hvor du gerne vil have din praksis henne. Og i og med, at så mange speciallæger er der jo heller ikke, så ønsker du et eller andet bestemt geografisk område, så er du jo nødt til at vente på, at der bliver et ydernummer ledigt. Mm. Så der kan godt være en flaskehals der.
Ja.
Ja.
Så, og det sker sjældent, eller hvordan?
Nej, men det kommer lidt an på, hvor høje krav har du til, hvor praksis skal ligge henne. Hvis du er villig til at køre langt efter det, så er det nemmere. Hvis du vil have det 10 km fra, hvor du bor, så er det nok svært.
Ja. Jeg synes, at vi er kommet rigtig pænt omkring. Jeg vil komme ind på det sidste spørgsmål her, om hvilke udfordringer gynækologien og obstetrikken står overfor, og hvor du ser specialet om 20 år.
Et af de udfordringer, vi har i hvert fald i gynækologien, det er, at jeg ved ikke, om det er en udfordring, eller det er, fordi vi nærmest har sejret. Der bliver mindre og mindre kirurgi i gynækologien, og det gør der, fordi at vi får muligheder for at helbrede patienterne på nogle andre måder. For eksempel har hormonspiralen gjort, at der ikke er så mange, der har blødningsforstyrrelse, så vi skal ikke hysterektomere så mange. Der er alle mulige andre former for mikrokirurgi, hysteroskopi osv., som gør, at vi kan helbrede patienterne på en anden måde, end vi har gjort tidligere ved de store operationer. Så sådan de store operationer er der næsten kun tilbage i gynækologisk onkologi. Og det er noget af det, vi taler en hel del med folk om, når vi har ansættelse til introduktionsstilling, det er, at hvis det er, at man tænker, at det skal være kirurgi, 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 så har vi kirurgi i vores speciale, men det ser nok ud til, at det kommer til at fylde mindre og mindre.
Okay.
Kejsersnit bliver vi nok nødt til at lave. Der kan vi altså ikke få børn ud gennem de der små huller og laparoskopien. Nej. Så det bliver ved med at være der. Kejsersnittet forsvinder ikke, men ellers bliver det nok lidt mindre gynækologi, end man sådan har tænkt på gynækologi førhen.
Ja, okay.
Så tror jeg, det bliver en udfordring, vores speciale, om man simpelthen bliver så specialiseret, at man på sigt kommer til at opdele obstetrik og gynækologien i to forskellige specialer, som ikke har morgenkonferencer sammen. Det håber jeg ikke, men måske bliver det så forskelligartet hen ad vejen, så det kunne være en risiko.
Er det noget, der har været på tale førhen?
Det har været lidt på tale på nogle afdelinger, at man deler morgenkonferencen i gynækologien og obstetrikken. Mm. Det har det.
Ja.
Så har jeg lige lyst til at sige omkring vores speciale, at det er et speciale, hvor vi har en god kultur, synes jeg, for at hjælpe hinanden. Det er ikke sådan, at bagvagten sidder på sit kontor, og forvagten løber rundt og helt gasgrøn i hovedet. Vi hjælper hinanden. Det er i høj grad mesterlære. Der er så mange ting, man skal lære, når man kommer ind i speciale, ultralydsscanne, indgreb. Så det er langt hen ad vejen mesterlære, og vi har med alvorlige ting at gøre. Man skal være helt sikker på, at man tager den rigtige beslutning, eller i hvert fald, at det er den mest kompetente person, der er på arbejde, der er med til at tage en beslutning. Så derfor arbejder forvagt og bagvagt rigtig, rigtig tæt sammen. Jeg vil sige, i starten, når man er gynækologisk eller obstetrisk forvagt, så har man sin bagvagt med ind og se næsten alle patienter. Så jeg synes, at vi passer rigtig godt på vores uddannelseslæger, at de ikke bliver skræmt for det, som specialet byder på.
Ja, og det er jo også meget rart, altså især når I står over for de problemstillinger, hvor man har med helt nyfødte at gøre og unge kvinder, at man ikke får taget mod fra sig helt fra starten i sin karriere.
Ja.
Line, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med. Det har været en fornøjelse.
Selv tak.
Synes du, det lød spændende, så kan du læse meget mere på Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikers hjemmeside, fygo.dk. Og så har efter lægeløftet fået en ny ildsjæl ombord. Hun hedder Emilie, og vil i næste afsnit tage igennem hæmatologien. Noget, jeg personligt glæder mig meget til. Så lyt med om 14 dage, også selvom du ikke umiddelbart har overvejet det som en mulighed. Det kunne jo være, at det blev positivt overrasket. Nu er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes om 14 dage.